Hazırlanırsın dinleyiciler, namısınız, anlayırım. Ben Atölyese işten sonra programı başlıyor. 2 saat arasında bugünkü programdaki mevzular. Kısaca. Birincisi diyeyim ki, jurnalist Sagir Halil mehkemeye getirildi mecburi şekilde ve bu meselenin, bu prosesi Sergey Strykan üzerindeki mehkemeni izleyen emektaşımız Sergün Murat Khan ile bizi alaka saklayacak. Bu günün esas mevzularından biridir, eğer esas mevzusu değilse. Ama herhalde bu alaka saklanan kimi biz programda bu prosesi işlendirecek. Yakında gelirde stüdyomuzun konağı Atlas Araştırmalı Merkezi Sədri Elhan Şahinoğlu olacak. Biz Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'in seferi bari danışacak. Həmçində Türkiye'deki baş veren proseslere de dokunacak. Ve ümumiyyətlə, ne dərəcədə bağlılık var bu günkü seferle Türkiye'deki hadiseler. Ümumiyyətlə, Türkiye'nin bu proseslerde əlaqəsi bari danışacak. Digər tərəfdə biz... bu saatte həmçində Qaynar Xətdəki radio forum var. Dinleyiciler nədən şikayətlənirlər, nəyi söyləyirlər. Gələn saatte Azərbaycan İngiltərə Məzunları Birliyinin sədri Aybəniz Məmmədova studiyamızı qonaq olacaq. Parlamentin işini necə dinamik etmək olar? Bu barədə yazısı var və kitab da hazırlayır Aybəniz xanım. Oturub studiyaya söhbət edərik. Və tanınmışlar rubrikasının 100-cü buraxılışı. İşdən sonra proqramının sonunda qonaq kimdir? Mən bu vaxt sizə məlumat verəcəm. 101.7 FM. Yaxında qədər də biz Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğlu ilə danışırıq. İlhan bəy, xoş gəlmiş stüdyomuza.
Xoş gördük.
Medvedevin Rusiya prezidentinin səfəri barədə kifayət qədər çoxlu mülahizələr var, amma etiraf etmək olarmı ki, əsas məqsəd bu səfərdə qaz məsələsidir və qaz sualını çözmək idi. Yəni Medvedev sizcə nə üçün Bakıya gəlir? Ayrı məsələ ki, rəsmi açıqlamalar var, rəsmi protokol var. Amma belə bir proses də var. Prezidentlərin təkbətək görüşü. Haradakı protokola işte uyğun olmayan proseslər barədə də söhbət
gedir. Doğrudur, razıyam. Yəni mən elə gəlir ki, mən bu mövzuda sizlə razıyam ki, Medvedev daha çox iqtisadi mövzulara ağırlıq verəcək. Bundan öncəki Rusiya prezidenti Putin həqiqətən xarici siyasətə daha çox önəm verərdi. Bu istiqamətdə onun xeyli açıqlamaları olmuşdu NATO ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərlə bağlı. Amma Medvedev prezident seçildikdən sonra onun addımlarını və açıqlamalarını müşahidə edib, biz görərik ki, bu Rusiyanın hazırki prezidenti daha çox iqtisadi məsələlərə ağırlıq verir. Rusiyanın iqtisadi nöqteyi nəzərdən dirçətməyə çalışır. O baş nazirin müavini, o birinci müavini olanda da daha çox bu milli layihələr var idi. Onunla məşğul idi və onun prezident seçilməsində, Putinin onu sələf kimi irəli sürməsində bu faktorun rolu önəmli idi. Və prezident seçiləndən sonra da görürük ki, Medvedev korrupsiyayla bağlı müəyyən fərmanlar imzaladı. Yeni iqtisadiyyatla bağlı xeyli açıqlamaları var gündəmdə. Doğrudur, hərdən NATO ilə bağlı müəyyən fikirləri dilə gətirir, Amerikaya dolayısıyla bir tənqidi mövzuları da toxunur. Amma yenə deyirəm, daha çox iqtisadi mövzulara ağırlıq verir. Və Bakıya səfərinə də mən bu aspektdən yanaşıram ki, əvvəlcədən mövzular açıqlansa da, bu dünən də açıqlanıb Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri tərəfindən ki, burada var, qaz məsələsi var, Dağlıq Qarabağ var, yəni bir çox məsələlər var, amma yenə də mən o fikrimdə qalam ki, əsas iqtisadi mövzulardır. Dağlıq Qarabağ məsələsində elə bir irəliləmə yoxdur ki, Medvedev onun üzərində xüsusi bir nəsə fikirlər söyləsin və buna saatlarını ayıra bilsin. Elə Rusiyalı həmsədir Merzyakovun özü də vurguladı, gerləmə qeydə alınıb danışıqlarda. Əgər gerləmə qeydə alınıbsa, Medvedev bu haqda niyə saatlarca danışsın? Keçək iqtisadi mövzular. İqtisadi mövzular nədir? Sizin də vurguladığınız kimi qaz məsələsi. Yəni, Rusiya Azərbaycan qazının tamamını almaq istəyir. Bir müddət öncə bu haqda Qazpromun rəhbəri Miller Bakıya səfərində bu fikri dilə gətirmişdi. İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə ki, biz Azərbaycan qazının tamamını almağa hazır. Mənə elə gəlir ki, əslində bu açıqlama ilə Medvedevin səfərinə hazırlıq mahiyyəti daşıyırdı ki, indi Medvedev Bakıya gəlib və bu təklifə cavab almaq istəyəcək. Amma bu təklif çox belə qəliz təklifdir. Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan təklifdir. Azərbaycan Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz xəttini, boru xəttini və Nabukko layihəsini ona görə dəstəkləmir ki, indi bütün qazını Rusiya ilə dünya bazarına, hətta dünya qiymətlərinə belə Rusiya üzərindən beynəlxalq bazara çıxartsın. Yəni bu məsələ bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Avropa Azərbaycanı məhz alternativ enerji mənbəyi olduğuna görə seçib. Yəni Rusiyadan asılını azaltmaq məqsədi ilə Azərbaycanı seçib. Özü də Azərbaycan tək öz enerji resurslarını deyil, Qazaxıstan nefti, Türkmənistan qazını da məmləkətimiz üzərindən Avropaya daşınmasından maraqlıdır. Yəni bunlar varkən öz oturduğumuz budağı özümüz durub yəni baltalamayacağıq ki. Ona görə mənə elə gəlir ki, Rusiyanın bu təklifi qəbul olunmayacaq. Ancaq Rusiyayla bizim normal münasibətlərimiz var. Hər ehtimala qarşı Azərbaycan prezidenti Medvedev birmənalı yəqin yox da deməyəcək. Çünki Gürcüstandan fərqli olaraq biz Rusiyayla normal münasibətlər saxlamağa çalışırıq. Müəyyən məsələlərdə mülayim nöqtələr tapırıq. Yəni belə olmasaydı biz NATO-ya üzv olacağımızı elə qətiyyətlə Gürcüstan və Ukrayna kimi açıqlayardıq. Amma biz Rusiya faktorunu Azərbaycan hakimiyyətini nəzərə alırıq. Yəni bunu nəzərə alaraq İlham Əliyev mənə elə gəlir ki, birbaşa yox da deməyəcək. Hər halda belə bir yumşaq şəkildə fikir səsləndirə bilər ki, bir qədər gözləmək lazımdır. Biz bu təklifin müsbət və mənfi tərəflərini öyrənək. Yəni belə bir yumşaq bir təklif verilə bilər. İkinci iqtisadi mövzu ola bilər ki, regional layihələr və Azərbaycan və tutaq ki, Rusiyanın birgə iştirak etdiyi hansısa iqtisadi layihələr gündəmə gətirilə bilər bu görüşdə. Yəni bunlardan ən önəmlisi bu şimal və cənub dəhlizidir, dəmir yolu xəttidir. Yəni bu Azərbaycan maraqlarına da uyğundur, bu layihənin həyata keçməsi Rusiyanın da və İranın da maraqlarına uyğundur. Amma digər layihələrə mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti maraq göstərə. Düzdür, indi Rusiyanın enerji resurslarından gəlirləri xeyli artıb. Neft və qaz satışına milyardlarca dollar qazan və bunu yatırmaq üçün qonşu ölkələrdə, uzaq ölkələrdə mümbit məkan axtarır. Ancaq elə Azərbaycanın da kifayət qədər maliyyə resursları var. Azərbaycan özü də başqa ölkələrdə mümbit məkan axtarır və Türkiyədə böyük yatırımlarımız var. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bizim Rusiyanın böyük yatırımlarına ehtiyacı var Azərbaycanda. Ola bilər ki, bir neçə zavod və fabrikin tikintisinə bağlı razılaşma gəlsin, amma Azərbaycan hakimiyyəti bu iqtisadi layihələrlə bağlı da ümidini qərbə və belə deyək, dünyanın modern şirkətlərinə bağlayıb. Buna misal olaraq biz Cənubi Koreyaya göstərə bilər ki, Cənubi Koreyan şirkətlərlə artıq nə cür böyüklükdə layihələrə imza atılıb.
İran çayının o fikirləri idi. İlham bir az əvvəl qeyd etdi ki, məqsəd uyğun hesab etmir ki, Azərbaycan Rusiyayla hər hansı bir qaz razılaşması olsun, yəni tam şəkildə alsın Azərbaycan qazını. Mən dinləyicilərə sual ünvanlayım. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir və mobil telefonlarınızdan 050-744-101-7 nömrəsinə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Azərbaycanın Rusiyaya qaz satılmasının, ümumiyyətlə qaz sazişi imzalanmasının yeri var ya yox və niyə? Bu məsələləri sizin fikirlərinizdə çox dəyərlidir. Dinləyicilər sizə zəng edib və yaxud da öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərib səsləndirilə bilərsiniz. Yəni, mənim köməyimlə. Efirdə.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosu dinləyicisindən sonra proqramı davam edir. Studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Elxan Çayan oldu. Elxan bəy, Rusiya prezidentinin Azərbaycana gəlməsi ərəfəsində Rusiya mətbuatı kifayətlər çoxlu məqalələr çap edib. Aydın məsələdir, ölkələrin başçısı digər ölkə rəsmi səfərdədir. Burada həm Guam sualı qaldırılırdı, həm qaz OPEC-in yaradılması sualı qaldırılırdı. Yəni belə fərziyyələr ortaya çıxarılırdı. Guam nöqtə nəzərdən mən anti-Guamçılıq istiqamətləri nəzərdə tuturam. Bu nə dərəcədə sizcə həllini və yaxud da hər hansı bir söhbətlərin əsas məqamlarına çevrilə bilər bu suallar?
Yenə də mən fikrimdə qalıram ki, Dmitri Medvedev daha çox iqtisadi mövzulardan danışacaq, amma hər halda müəyyən geopolitik mövzular da var ki, onlara ola bilsin ki, toxunulsun və bunların sırasında sizin də qeyd etdiyiniz kimi Guam mövzusu, bu qaz kartelinin yaranması məsələsi müzakirə oluna bilər. Guamla bağlı onsuz da Azərbaycan, belə deyək, Rusiyanın maraqlarına toxuna biləcək elə bir addım atmır. Əgər Rusiyadakı bəzi radikal dairələr Azərbaycanın Guamdan çıxmasını arzulayırlarsa və ya Moldova kimi passiv olmasını arzulayırlarsa, onların bu istəkləri yəqin arzu olaraq qalacaq. Çünki Azərbaycan Guamın yaradılmasında önəmli rol oynayıb. Burada mərhum prezident Heydər Əliyevin də rolu olub. İndi həmin siyasəti İlham Əliyev də davam etdirib. Fikir verirsinə bütün toplantılara Azərbaycan prezidenti qatılır. Bu da Rusiyaya işarədir ki, Azərbaycan Guamla bağlı məsələlərdə geri çəkilməyəcək. İndi hətta Ukrayna prezidenti çox maraqlı təkliflər irəli sürüb. Yəni Azərbaycan enerji resurslarını Ukrayna üzərindən dünya bazarlarının daşınmasına. Bu hardasa Rusiyanı qıcıqlandır. Amma buna baxmayaraq Azərbaycanın öz maraqları var və Azərbaycan bu Ukraynanın bu təkliflərinə maraq göstərir və ola bilsin ki, yaxınlarda Azərbaycan nefti Bakı-Odessa-Qdansk marşrutu üzrə Avropa ölkələrinə daşınsın. Bu da onu sübut edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti məyələ gəlir ki, yəni addımlar da bundan xəbər verir. Quvan məsələsində geri çəkilən deyil, Rusiyanın istəyindən asılı olmayaraq. Moldova ona görə bu hərəkətlərə yol verir ki, Moldova prezidenti də müşahidə etdiyimiz kimi bu Quamın son zirvə toplantısına qatılmadı. Moldovanın asıllığı var iqtisadi məsələlərdə Rusiyadan, amma bizim heç bir asıllığımız yox. 90-cı illərin əvvəllərində müəyyən qədər asıllığımız vardı. Sərhədləri bağladılar ki, Azərbaycanı yol, dırnaqarası yola gətirməyə çalışdılar. Amma Azərbaycan dözdü, yaşadı və indi də iqtisadiyyat elə qurulub ki, bizim Rusiyadan elə bir asıllığımız yox. Yəni Rusiya bizi nə ilə tutaq ki, belə sıxışdıra bilər? Hə, bir dənə Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir ki, dondurulmuş şəkildə qalıb və bunun münaqişənin həllinə məhəllə gəlir ki, Rusiyadakı bəzi o hərbi radikal dairələr imkan vermirlər. Çünki bu münaqişə həll olunarsa, əlbəttə ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazına varlığına ehtiyac olmayacaq. Çünki münaqişə ədalətli şəkildə həll olunarsa, Ermənistanla, Türkiyənin sərhəddə açılar, diplomatik ilişkilər qurar, Azərbaycanla münasibətlər normallaşır. Onda Rusiyanın bazalarına heç ehtiyac da qalmayacaq. Buna görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hazırki dondurulmuş şəkildə varlığında Rusiya maraqlıdır. Yəni bu baxımdan Quvan məsələsinə toxunulsa da Bakıda Azərbaycan hakimiyyət mənsubları məsələdə inanmıram ki, geri çəkilərlər. O qaz karteli məsələsi, yəni yenə də qayıdırıq o məsələyə ki, Rusiya inatkarlıqla çalışır ki, qonşu ölkələrin bütün enerji resursları öz ərazisindən Avropaya daşınsın. Yəni bu da keçmiş imperiya əslində siyasətindən xəbər verir. Yəni Qazaxıstanla danışıqlar aparırlar ki, Qazaxıstan neftinin tamamı onların üzərindən keçsin. Türkmənistan prezidenti məcbur etməyə çalışırlar ki, Türkmənistan qazı tamamilə Rusiya üzərindən daşır. İndi Azərbaycanı bu çərçivəyə salmaz. Azərbaycan buna razılaşmayacaq. Dmitri Medvedev Bakıdan sonra Aşqabada uçur. Yəqin Türkmənistan prezidenti ilə bu istiqamətdə də danışıqlar aparacaq. Amma Türkmənistanın yeni prezidenti də hiss olunur ki, Moskva ilə sanki bir oyun aparır. Prezident seçilən kimi dərhal Moskvaya vədlər verdi ki, bütün qazını Rusiya üzərindən daşımağa razıdır. Amma bir müddət keçdi, Avropa Birliyinin rəsmiləri Aşqabada səfər etdilər və onlara konkret vəd verdi ki, yox, biz Nabukko layihəsində maraqlıyıq. Sonra Bakıya gəldi, Transxəzər layihəsində maraq göstərdi və bunun ardınca Qazpromun rəhbəri Milleri Aşqabadda qəbul etməkdən vaz keçdi. Yəni, Rusiya bir qədər narahat oldu. İndi Medvedev Aşqabada gəldi, yəqin yenidən onu bu nöqtəyə gətirməyə çalışacaq ki, yox, siz bütün qazınızı bizim üzərimizdən daşın. Yəni, Türkmənistan da bir qədər oynuyor və Qazaxıstan da əslində Rusiyanın dırnaqarası ümidlərini doğrultmadı. Çünki Qazaxıstanın da artıq rəsmi Astananın da qərarı var ki, neftinin bir hissəsini Azərbaycan Bakı-Tiflis-Ceyhan üzərindən Avropaya daşıyacaq.
Yəni, sizcə bu iqtisadi səmərəliyi nöqtü nəzərdən çözülən bir suallardır?
Yoxsa bu çox adi bir məsələdir ki, hər bir dövlət öz təhlükəsini qorumaq üçün alternativ yollar enerji resurslarını daşımalı. Əgər ümidi bir ölkəyə bağlasaz, əgər və bir ölkənin sizin problemimiz yaransa, o, belə deyək də, lap çobuz şəkildə o kranı bağlaya da bilər. Onda nə edəcəksiniz? Ona görə də normal dövlətlər çalışırlar ki, bir neçə xəttlər. Görürsünüz, Azərbaycan həm Rusiyaya gedən boru xətti var, həm Gürcüstan üzərindən, həm Türkiyə indi də biz Ukrayna üzərindən hətta o danışıqlar gedirik. Eləcə də Türkmənistan və Qazaxıstanda da yəqin o qərara gələ bilər ki, bütün ümidləri Rusiyaya bağlamaq doğru olmazdı. Çünki qılaf kranı bağlamasa belə, onun Avropa ilə danışıqlarda müəyyən sərtləşmələr ola bilər Rusiya ilə. Tutaq Avropanın. Və axı o Qazaxıstan nefti Türkmənistan qaz da Rusiya üzərindən gedəcək. Yəni onlar üçün də problem yaranır. Ona görə onlar da çalışırlar ki, alternativ yollar haqqında da düşünsünlər. Bütün talirlərini enerji ilə bağlı Rusiyaya bağlamasınlar.
Pekan Şahinoğlu studiyamızdadır. Atası Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri 050-744-1017 nömrəsində sizə suallarınızı və fikirlərinizi göndərirsiniz. Mən sual vermişəm ki, sizcə Rusiyaya qaz satılmağın, Azərbaycan qazının satılmasının yeri var, yoxsa yox? Erudit yazır ki, məncə Azərbaycan Rusiyaya qaz satmamalıdır. Rusiya ucuz qiymətə qazı bizdən alıb, baha qiymətə Avropaya satacaq. Və bundan sonra da bir sual da ünvanlayıb. Ola bilərmi ki, Rusiya Azərbaycanın NATO-ya daxil olmaq istəyinə mani olsun? Bu məsələ müzakirə oluna bilərmi?
Birinci, bu istə hələ heç ortada yoxdur. Mən bir qədər əvvəl də qeyd etdim. Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanı qıcıqlandırmamaq üçün açıq aşkar NATO üzv olmaq istəyəni açıq dilə gətirmir. Halbuki NATO rəsmiləri Azərbaycan hakimiyyət mənsubları danışıqlarda, yəni bu məsələni gündəmə gətirməyə çalışırlar. Çünki Gürcüstan artıq istəyini ortaya qoyub, Ukrayna qoyub, Azərbaycan da bu istəyini ortaya qoymasını arzulayırlar. Çünki Azərbaycan enerji resurslarını dünya bazarlarına daşıyır və təhlükəsizlik məsələsi yaxınlarda gündəmə gələ bilər. NATO bu məsələdə Azərbaycana yardım etməyə də istəyir. Yəni boru xəttinin təhlükəsi. Yəni biz açıq-aşkar onsa biz demirik ki, NATO üzv olmaq istəyir. Müəyyən proqramlar həyata keçirilir. Ya bu məsələdə Rusiya Azərbaycanı sıxışdıra bilməz. Çünki bizim hakimiyyətin açıq bir bəyanatı yoxdur ki, biz NATO üzv olmaq istəyirik. Sadəcə NATO ilə əməkdaşlıqdan söhbət aparılır.
Bəs daha bir politologun şərhi var Rusiya prezidentinin səfəri ətrafında müstəqil analitik Hüseyin Bala Səlimovun təhlilindən gələn qulasaq.
İndi diqqət mərkəzində olan əsas hadisələrdən biri də Rusiya prezidentinin Bakıya səfəridir. Hələ səfərdən qabaq bu olay haqqında müxtəlif fikirlər və ehtimallar səslənirdi. Prinsipsə şimal qonşusunun dövlət rəsmilərinin, o cümlədən də başçılarının Bakıya səfəri qeyri-adi hadisə deyil. Əvvəllər də belə səfərlər olub. Amma bu səfərlər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin dinamikası baxımından maraq kəsb edir. Həm də çoxlarını yeni prezidentin bu münasibətlərə hansı yeniliklər gətirəcəyi maraqlandırır. Düzdür, sabiq prezident Vladimir Putinin Rusiya siyasətinə təsiri azalmayıb. Amma siyasi olimp dəyişəndə hər dəfə yeni münasibətlər qurmağa ehtiyac duyulur. Rusiya ilə Azərbaycan arasında həm anlaşmalar, həm də problemlər kifayət qədər məlumdur. Bu münasibətlər bütöv bir spektri əhatə edir. Güman ki, ilk görüşdə bütün problemlərə toxunulmayacaq. Gündəmdə olacaq məsələ ilk növbədə sözsüz ki, Qarabağ problemi olacaq. Rusiyanın bu məsələyə özəl münasibəti var. Lazım olanda problemin həllini açar Rusiyadadır deyilir. Olmayanda isə bildirilir ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədrlərindən ancaq biridir. Elə bu səbəbdən də görüşdə Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa yeni bir detala toxunulması ehtimal olunmur. Problem necə varsa eləcə də qalacaq və onun müzakirəsində hər hansı bir yenilik müşahidə edilməyəcək. Bəs Dmitri Medvedevin səfəri əsasən hansı aspektdə maraq kəsb edir? Səfər ərəfəsində Rusiyanın başdakı səfiri bildirmişdi ki, müzakirə olunacaq mühüm məsələlərdən biri Azərbaycan qazının Rusiya ərazisindən nəqlidir. Bu çox incə məsələdir. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycanın 10 il ərzində formalaşan neft və qaz strategiyasında yeni dönüş ola bilər. Məlum olduğu kimi Avropa uzun müddətdir ki, Rusiyadan enerji rahatsızlığını azaltmağa çalışır, bunun üçün müxtəlif imkanlar arayır. İndi bu imkanlar üçün müəyyən perspektiv yaranıb. Amma burada yenidən Rusiya amili təzahür edir. Təsadüfi deyil ki, neft və qaz hasilatına görə Azərbaycanın tərəfdaşları qazın Rusiya ərazisindən nəqli ilə razı deyirlər. Azərbaycanın münasibəti isə daha maraqlıdır. Bakı rəsmiləri Rusiya ərazisində bərabər hüquqlu istiqamət kimi baxırlar. Bunun bir səbəbi odur ki, Rusiya sərfəli kommersiya qiymətləri təklif edir. Digər səbəb odur ki, Qərbin geo-iqtisadi maraqlarını təmin edən Bakı onun geosiyasi planları ilə razı deyil və bu səyləri Rusiya amili ilə neytrallaşdırmağa cəhd edir. Burada Rusiya ciddi amil rolunu oynaya bilər. Son nəticədə rəsmi Bakı çox güman ki, Qərbin maraqlarını təmin edəcək. Amma bunun müqabilində ondan müəyyən güzəştlər əldə etmək istəyir. MDB Respublikanın prezidentləri ilə ilk görüşündə Dmitri Medvedev NATO inteqrasiya məsələsinin üzərində xüsusilə dayanmışdı və açıq şəkildə bildirmişdi ki, bu istiqamətdəki cəhdlər Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Rusiyanın bu təzyiqləri artıq demək olar ki, həm nəticə verir, həm də müəyyən mənada rədd edilir. Ukrayna və Gürcüstan öz planlarından əl çəkmək niyyətində deyil, amma Moldova müəyyən tərəddüdlər yaşayır. Təsadüfü deyil ki, Guamın Batumidə keçirilən son sammitində Moldovanın nümayəndəsi iştirak etmirdi. Hətta bəzi müşahidəçilər bu respublikanın gələcəkdə Guamdan uzaqlaşacağını da istisna etmirlər. Beləliklə, qaz və onun ötürülmə istiqaməti mühüm siyasi amilə çevrilir. Fərz etmək olar ki, Bakının Rusiyanı rahatsız alacağı təqdirdə bu bir çox dövlətlərin siyasətinə təsir edəcək. Avropa dövlətləri üçün qazın qiyməti o qədər də əhəmiyyət kəsb etmir. Onlar üçün əsas odur ki, bir nəql istiqamətindən asılı olmasınlar. Amma bunu Gürcüstan və xüsusən də Ukrayna haqqında demək olmur. Gürcüstan hazırda özünün qazı olan tələbatını Azərbaycanın hesabına təmin edir. Ukrayna isə perspektivdə Azərbaycandan çox şey umur. Qazın Rusiya ərazisindən nəql edilməsi ehtimalı isə bu perspektivi xeyli azaldır. Dmitri Medvedev Bakının razılığını ala biləcəkmi? Buna bir mənalı şəkildə cavab vermək çətindir. Amma aydın olan budur ki, bunu arzulamayanların sayı arzulayanların sayından qat-qat çoxdur.
Analitik Hüseyin Balasəlimov fikirləri idi. Bu, studiyamız qonağı Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlu. İlhan bəy, hər halda Hüseyin Balasəlimov tərəddüd edir. Yəni, birbaşa bu suala cavab verməyə ehtimallar var ortada. Amma siz...
Yəni Hüseyin Bala Səlimovun həmkarım Hüseyin Bala Səlimov şəhərində müəyyən məqamlar var ki, mən onunla razılaşmıram, bir qədər ziddiyyətli görürəm, amma indi o onun şəxsi fikirlərdir, o bu açıqlayır. Yəni ta ki vurğulanır ki, bir tərəfdən biz qazı satmağa razıyıq, amma Avropa bizdən istənilən qiymətə qaz almağa hazırdır. Yəni bunun özü ziddiyyət. Əgər Avropa istənilən qiymətə bizdən qazı almağa hazırdırsa, biz niyə qazımızı Rusiyadan satmalıyıq? Lap Rusiya münasib qiymətlər versin deyə. Yəni bir adi bir suala cavab tapılmalıdır. Əgər biz Rusiya qazını satacağıqsa, Rusiya özü tam istəyir, bütün qazımızı istəyir, satacağıqsa Bakı-Tiflis-Ərzurum boru xətti nəyə lazımdır? Və yaxud Nabukko layihəsi nəyə lazımdır? Amma Azərbaycan bunu dəstəkləyir ha bu layihəni, Avropa Birliyi. Yəni biz dəstəkləyiriksə öz oturduğumuz budağa niyə baltalamalıyıq ki? Yəni bu suala bir cavab verilsədi maraqlı olardı. Yəni digər məqam da var, tutaq ki, NATO ilə bağlı. Yəni bir tərəfdən Rusiya sıxışdıra bilər. Tutaq ki, Azərbaycan. Yenə də məsələ üçün mənə aydın deyil ki, axı Azərbaycan öz istəyini ortaya qoymayıb NATO ilə bağlı. Yəni sıxışdırmaq üçün elə bir məqam da yoxdur Azərbaycanı küncə sıxmaq üçün. Və yenə də təkrarlayıram, o fikrimdə qalıram ki, NATO, Dağlıq Qarabağ, Güvan məsələləri hələ Medvedev üçün yaddır. Ola bilsin Kremldə müəyyən dairələr bu istiqamətdə işləyirlər, xarici işlər nazirliyi, amma Medvedevin şəxsi fikirləri sistemləşməyib belə bu barədə. Hətta mən onun Amerika Birləşmiş Ştatlarından bağlı çıxışını dinlədim. Son dərəcə ehtiyatlı dolayısı şəkildə tənqid edirdi Amerika. Məsələn, Putinin məşhur çıxışı var idi. Berlində konfransa çıxış eləmiş. Açıq-aşkar tənqid eləmişdi Amerikanı. Yəni, yerdən yerə vurmuşdu. Amma Medvedevin elə bir çıxışı yoxdur. Yəni, Medvedev düzdür. Yəni, sələfinin qurduğu xarici siyasətdən kənara çıxmır. Ancaq konkret onun fikirləri sistemləşmir. Gələcəkdə ola bilər Quamla bağlı da açıqlaması olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı da sərt fikirlər ortaya çıxır. Amma hələ yoxdur. Və bu ərəfədə məhz Medvedev Azərbaycana gəlib. Yəni belə bir gəldiyi ərəfədə demək ki, tutaq ki, Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa təklif irəli sürəcək. Hüseyin Bala sən özü də vurğuladı ki, yeni bir element yoxdur. Yeni bir element yoxdursa Medvedev nəyə təklif eləyə bilər, nəyə istəyə bilər Azərbaycandan. Yəni əsas məsələ qayıdırıq o məsələ fikrə ki, qazın alınması, bir də bircə iqtisadi layihələr, bir də çox maraqlı bir fikir mən bu günlərdə eşitdim. Rusiyalı rəsmilərin dinindən ki, İranda güya Azərbaycanlılar yaşayır bu məsələdə maraq. Yəni onu bircə o məsələ mənim üçün maraq qaranlıq qaldı ki, Rusiyanın deməli İranda yaşayan Azərbaycanla bağlı məsələni Bakıda müzakirə etməsi
Bəlkə Rusiyada işləyən milyonlarla Azərbaycanlılardan söhbət burada gedə bilər.
Yox, çünki mən hansısa saytda diqqət yetirdim, söhbət məhz İrandakı Azərbaycanlılardan
gedir. Paralel aparmaq nöqtəsindən.
Ola bilsin, İran mövzusu gündəmə gətirilsin, bu nüvə məsələlərinə bağlı. Amma Azərbaycan kiçik dövlətdir, yəni məsələlərə qarışmır.
Axşam dinləyicimiz 057-44-101-7 nömrəsini sual göndərib. İslammışı sudan nə qorxusu? İslammışın sudan nə qorxusu? Onsuz da Qarabağ Rusiyanın nəzarətindədir, Akşın yazır. Mənə belə gəlir ki, Rusiyaya bir mənalı rədd cavabı verərək NATO yolunda sürəti artırmaq lazımdır. Yəni burada artıq konkret istiqamətlərin istəyi var.
İndi bu dinləyicinin fikridir, amma bilirsiniz, siyasət, diplomatiya biraz fərqlidir. Yəni rəsmi birdən-birə sənə qonaq gələn bir böyük dövlətin başına yox deyə bilməz. Yəni diplomatiya var, siyasət. Müəyyən dolayısı vasitələr izah edilə bilər ki, bəli bu Azərbaycan maraqlarına cavab vermir. Gəlin oturaq, danışaq, komissiya quraq, müzakirələr sürdürək. Yəni belə bir fikirlər səslənə bilər. Amma son nəticədə əlbəttə ki, əgər çobanlaması məsələyə yanaşsaq, sonda əlbəttə ki, rədd oxşar bir cavab veriləcək Rusiyaya.
Nə dərəcədə keçərlidir üz-üzdən utanaş prinsipi bu məsələdə?
O birinci cümləsi, valla bir qədər qəribə yəni, fikirdir ki, istanmışıq. Biz nədə istanmışıq ki, belə baxsa? Biz Rusiyadan elə asılı deyilik. Dağlıq Qarabağda müharibə getmək ki, Rusiya o faktor əlində rəhbət tutub Azərbaycanı sıxışdırmağa çalışsın. Vaxtilə həqiqətən Dağlıq Qarabağda Azərbaycan uğurlar qazanmışdır. Rusiyanın iştirakı ilə o uğurları əlimizdən qaçırdıq və Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə başladılar. Amma hələ hazırda dondurulmuş vəziyyətdə də münaqişə. Yəni Rusiyan hələ ki o faktordan istifadə etmir. O başqa məsələdir ki, Rusiyadakı dairələr, hərbi dairələr Ermənistan üzərindən Dağlıq Qarabağdakı separatçılar silahlandılar. Amma o da bir faktor.
Minnətdaram, İlham Bey, təşəkkürlər buyurdu studiyamıza. Vaxt qalmış ki, biz digər çox mühüm məsələni müzakirə edək. Sadəcə bir məqam, qısaca, yəni bir dəqiqə ərzində. Lavrov, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, Medvedevdən tez gəldi. Səhət məsələ, o Türkiyədən gəlir. Nə dərəcədə burada bağlılıq tapmaq olar?
Bağlılıq ondan ibarətdir ki, Lavrov Ankarada da müəyyən məsələləri gündəmə gətirdi. Yenə də orada da qaz məsələləri əslində müzakirə olundu ki, Türkiyə üzərindən qaz ixrac etməyə çalışır Rusiya. Lavrovun Ankaradakı danışıqlarda deməli Ermənistan məsələsi də əslində müzakirə olunmalı idi. Yəqin bu qapalı danışıqlar mövzusu olub. Çünki Serj Sarkisyan yaxınlarda Moskvaya səfər edərək Moskvadan xahiş etmişdi ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında bir vasitəçi rolunu oynasın. Amma inanmıram ki, buna bir isti münasibət qoysun Moskva ortaya. Ola bilsin, Lavrov bunu dilə gətirsin, amma Moskvanın marağında deyil ki, Türkiyə ilə Ermənistan münasibətləri nizamlanır. Çünki Türkiyə ilə Ermənistan münasibətləri nizamlanarsa, Rusiyanın Cənubi Qafqazda varlığına artıq heç bir ehtiyac qalmayacaq.
Oldu, çox sağ olun. Elxan Çaynaoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Birazdan biz digər mövzuya keçirik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi idi. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırlar her seferinde işten sonra program devam edir. Stüdyomuzda ise yakın dergilerde emektaşmış Saygün Muratkan olacak. Aygün Arabat'ın xeyri olsun.
Salam.
Bugün jurnalist Agil Xəlilin məhkəməyə gətirilməsi məsələsi gündəmdədir. Sergey Strikalin üzerinde məhkəmə gedir. Versiya istintaqın özə çıxartdığı versiyaya görə Strikalin Agil Xəlili bıçaqlayan şəxs qismində günahlandırılır və bu məhkəmə prosesi gedir. Amma Agil Xəlil bu məhkəmə prosesində iştirakdan imtina edir dərhal da bugünə qədər. Və hətta səhər saatlarında xəbər ətər proqramına deyilənlərdən də məlum oldu ki, məhkəməyə könüllü olaraq getmək istəmir. Nəyə görə soruşanda Agir Xəlil bunları dedi?
Mən işim obyektiv araşdırılmayıb, nə Zeytunluq olayına 13 martda qondarma bir məhkəmədir. Necə ola bilir ki, Zeytunluq olayında döyülürəm, amma ekspert rəy verir ki, onda heç bir xəsarət aşkar olmaz. Necə ola bilir ki, 13 mart axına mənim qağlayan şəxsə azad tutar. 5-6 qəzet var ki, onu tutulmaq istəyirlər, o cümlədən məni də. Bura artıq elə bir məkana çevrilir ki, burada heç kəs söz deyə bilmir. Deyən bir iki qəzetlər də var, onu da məhv eləmək istəyirlər. Mən inanmıram ki, məhkəmədə də ədalətsiz qərar verəcəklər. Yenə də görsənər, göz qabağında olacaq hər şey. Artıq bu oyun elə çevrilib ki, burada mən heç susdura bilməzlər. Nə edirlər etsin?
Jurnalist Agil Xəlil dedikləri səhər saatlarında xəbər ətərdə. Amma nə oldu Aygün sonradan? Məhkəmə prosesi başladı sonra?
Deməli, məhkəmə prosesi başlayanda Strikalini gətirmişdilər. Bəli oldu ki, Agil Xəlil məhkəmə prosesində yoxdur və onun vəkili də iştirak eləmirdi, başqa bir prosesdə idi. Deməli, hakim belə bir qərar çıxartdı ki, ötən məhkəmə prosesində Agil Xəlilin məcburi qaydada məhkəməyə gətirilməsi həyata keçirilsin və iş Nəsimi polisinə tapşırılmışdı və onlar Agil Xəlilin yerini müəyyən edib Agil Xəlili gətirdilər. Təəssüf ki, Agil Xəlil yaşadığı yeri demir heç kimə, hətta media nümayəndələrinin və onun yaxınlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından. Yalnız bəlli olduğu kimi, bəlkə dinləyicilərimiz də yəqin ki, xəbərdardılar. Daxili İşlər Nazirliyi ona iki mühafizəçi ayırıb, onun təhlükəsinin təmin olunması məqsədi ilə həmin mühafizəçilərlə əlaqə saxlanıldı və onlarla bərabər Agil gətirildi polis. Yəni, konkret bir zor tətbiq edilmədi. Yalnız o gətirildi, həmin Nəsimi polisinin əməkdaşlarının yaşadığı yeri getdilər və o mühafizəçilərlə bərabər Nəsimi rayon məhkəməsinə gətirildi.
Yəni icbari şəkildə,
məcburi icbari şəkildə, məcburi qaydada gətirildi. Məhkəməyə gətiriləndə də o, yəni belə əsaslandırdı ki, o Strikalini hesab edir ki, Strikalin onu bıçaqlayan şəxs deyil və onun işi ümumiyyətlə obyektiv araşdırılmayıb və ona görə o məhkəmə prosesində iştirakdan imtina edir. Yəni istintaqın obyektiv aparılmamasına etiraz əlaməti olaraq, yəni o öz addımını belə əsaslandırır. Daha sonra məhkəmə başladı Elçin Sadıqovun, Agil Xəlilin vəkilinin vəsadətləri ilə. O bildirdi ki, hələ istintaq gedən zaman dövlət telekanalı da daxil olmaqla bir neçə Azərbaycanda yayımlanan televiziya kanallarında Agil Xəlilin işi ilə bağlı yönəldici materiallar gedib. Yəni, onun güya qeyri-ənənəvi seksual orientasiyası olan şəxslərlə münasibəti olub və o həmin o şəxslərdən də bir Strikalindir və Strikalin güya onu nəsə belə ona etikadan kənar təkliflərdə bulunduğu. Çünki Ağır Xəlil ona görə onu bıçaqlayıb. O etiraz elədi ki, yəni məhkəmə baxışına ümumiyyətlə etiraz elədi. Dedi ki, iş ümumiyyətlə düzgün araşdırılmayıb istintaqdan. Yəni vəkil hesab eləyir ki, ayın martın 13-də Ağır Xəlilin bıçaqlanması hadisəsi fevralın 22-sində onun Zeytun bağlarında döyülməsinin davamıdır. Yəni o hesab eləyir ki, istintaqın araşdırmalı olduğu məsələ sondan araşdırılıb. Yəni öncəki məsələ ümumiyyətlə qapadılıb və ona heç bir münasibət yoxdur. Ağır Xəlil istintaq məhkəmə istintaqında bildirdi ki, Strekalin onu vuran şəxs deyil, baxmayaraq ki ondan öncə istrikalini çıxış eləmişdi və o etiraf eləmişdi ki, güya Ağır Xəlil özü vurub, güya həmin o şəraiti açıqladı ki, hansı şəraitdə gəlib, güya nəşriyyatın qabağında olub, konkret maşınında olub, sürücüsü güya onun yanında olub, güya oradan sonra o hansısa istirahat məkanlarından birinə dostunun ad gününə gedib orada özünü pis eləyib, deməli təfərrüatı ilə belə bir mənzərə quruldu ki istrikalini doğrudan da Ağır Xəlil bıçaqlayıb. Amma maraqlı faktlardan diqqət çəkən oldu ki, prokuror dönə-dönə ondan soruşdu ki, sənin əlində qan var idi mi? Sən o bıçağı neynədin? Bıçaqda qan var idi mi? Sən ona neçə zərbə indirdin? Bunların heç birinə o dəqiq cavab verə bilmədi. Strekalin baxmayaraq ki, o özü etiraf edir ki, Ağır Xəlil özü vurub. Ağır Xəlil də ondan sonra xəstəxanaya düşüb və həkim ekspert rəyi var ki, onda deşilmiş, kəsilmiş yara var ürək nahiyəsindən və bu deməli müdafiə tərəfi deyir ki, bu ölümə sui-qəsddir. Məhkəmə isə bunu bədənə az ağır xəsarət yetirmək kimi istintaq materialları. Çox qəribə bir belə
paradoksal situasiya yaranır.
Paradoksal situasiya yaranır.
Bir nəfər zərər çəkən deyir ki, bu ittiham olunan məni deyil, amma ittiham olunan deyir ki, mələ.
Dəmir barmaqlar arasında olan şəxs deyir ki, bunu mən öldürmüşəm, xahiş edirəm, məni tutun, məni mühakimə eləyin. Çox paradoksal məqamlardan biri də oydu ki, Ağır Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov bu gün sanki Strekalinin vəkili qismində çıxış eləyirdi məhkəmədə. O bildirirdi ki, Strekalini buraxın, onu niyə buraxın, amma Strekalinin vəkili çox etiraz eləyirdi və bildirirdi ki, xeyr, Strekalin özü etiraf eləyir ki, o bu cinayəti törədi və məhkəmə baxışı sona kimi davam etsin. Bir maraqlı məqam da məhkəmədə o idi ki, Strekalin deyir ki, güya Ağır Xəlil onun telefonuna çoxsaylı mesajlar göndərib, güya o mesajlar təhqiramiz xarakter alıb və bıçaqlanma da həmin o mesajların nəticəsidir. Elçin Sadıqovun vəsadətlərindən biri də oldu ki, əgər doğrudan da belə mətnli mesajlar varsa, biz müstəqil qaydada, yəni məhkəmə, Azərsələ və Baksələ sorğu göndərsin və həmin sorğuları özü alsın məhkəmə. Rəsmi şəkildə mümkündür, yəni belə bir şey eləmək. Amma çox maraqlıdır, istintaq materiallarında bu Azərselin və Baksel'in mühürü ilə deyil, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən daxil olan sənədlərdir. Yəni orada Word formatında Microsoft şirkətinin ofis proqramlarından biri olan Word proqramlarında mesajlar təqdim olunub. Hamı da bilir ki, mesajlar bu formatda olmur. Yəni əgər telefon hətta web mesajdırsa, o tamam başqa bir formatda
həyata keçirilir. Excel yəni, formatında, ən azı Excel formatında
olmalıdır. Evet. Yəni Elçin Sadıqov dedi ki, kifayət qədər sübutlar var ki, bu mesajları, ümumiyyətlə bir də maraqlı məqam odur ki, Ağır Xəlilin adına deyil həmin o nömrədən ki, göndərilib Strekalinə mesajlar. Strekalin əvvəl deyir ki, mənə çoxsaylı mesajlar göndərilib, həddindən artıq mesajlar göndərilib. Sonra bəlli oldu ki, o Azərbaycan dilində çox pis oxuyur mesajları. Ağır Xəlil Rusca bilmir, o Azərbaycanca bilmir, onların hansı dildə təmas qurması, bəli, hansı təmasda qurması çox maraqlı. Nəysə məhkəmə prosesi hələlik davam eləyir. Mən dinləyicilərimizə xəbər çatdırmaq məqsədindən biraz məhkəməni tez tərk eləməli oldum. Evet. Amma hələlik məhkəmə o yerdə qalmışdı ki, Ağır Xəlil ifadə verirdi və təkid edirdi ki, məhkəmə prosesi yenidən vəkilinin vəsadətlərini yenidən dönə-dönə çatdırırdı ki, məhkəmə prosesi yenidən istintaqa qaytarılsın və istintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyil, prokurorluq aparsın, çünki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının adı keçir onun 22 fevralda döyülməsi olayında. O da hesab edir ki, 22 fevralda döyüləndən sonra iddia edir ki, ona qarşı təzyiqlər oldu və bu təzyiqlərin sonunda o geri çəkilmədiyi üçün, ona təklif olunan pulları götürmədiyi üçün onu bıçakladılar. Bir de o deyir ki, orada istintak, yani hakim iddia edir ki, sen Srikalini mütləq tanıyırsan, çünkü istintak materialında özün bunu təsdiq edirsin. Agrikali de bildirirdi ki, o Kürdəmir rayonunda, yaşadığı Kürdəmir rayonunda prokurorluğa çağırılıb ve orada 19 saat işkenceler altında, yani onun barmağı kapı arasında kalıp 19 saat ona aramsız dindiriblər, onu döyüblər, çox sağlayıb, bədən xəsarətləri getiriblər ve o bu işkəncələrdən sonra güya belə dırnaq arası etiraf edib ki, o Strikalini tanıyır ve həmin o prosesdə onun vəkili de iştirak eləməyib.
Tabi elə, bu məsələdir. Herhalde bu barədə kontekst proqramında reportaj olacaq. Müxtəlif tərəflərin fikirləri də çox maraqlılardır, amma Aygün birbaşa məhkəmə prosesindən studiyamıza gəldi. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Aygün Muradxanlı idi və kontekst proqramında xatırladım, bu mövzu gündəmdədir və işıqlandırılacaq.
101.7 FM.
Mən sadəcə əlavə edeyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında soru keçirilir ki, zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid edə bilərmi? Siz necə düşünürsünüz burada? Bəli, məhkəmə tərəfsizdir, xeyr, zorla ədalət olmaz, bilmirəm və Aqil Xəlil kimdir? Sualı ilə versiyalar var. Cavab verənlərin 5%-i bildirir ki, bəli, məhkəmə tərəfsizdir və Aqil Xəlil ədalətə ümid edə bilər. 6% düşünür ki, ümumiyyətlə bilmir necə bu məsələ bitə bilər. 15%-i qeyd edir ki, ümumiyyətlə Aqil Xəlilə skeptik yanaşır və söylür ki, Aqil Xəlil kimdir? Qalanları bu təxminən 74% təşkil edir. Xeyr, zorla ədalət olmaz versiyasını seçiblər. Zərər çəkən Aqil Xəlil ədaləti ümid edə bilərmi? Sualı Azadlıq Radiosu.az saytının soru hissəsində yerləşdirilib.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Canlı efirdə proqramlar olmayan zaman isə Azadlıq Radiosunun birbaşa efirin nömrəsi 436-77-41 qaynar xətt üçün çalışır. Qaynar xəttin içərisində isə radio forum hissəsi var və bu radio forumda nələr var dinləyicilər nə barədə əndişəlidir bu günlərdə və bu saatlarda Arifə Kəsimovun hazırladığı qaynar xəttə qulaq asaq.
Vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Ölkədə qiymətlər dünya standartlarına uyğun qalxır, bəs niyə maaşlar beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmır? Bunu qaynar xəttə zəng etmiş bir dinləyicimiz deyir. Başqa bir dinləyicimiz isə soruşur ki, niyə mülki hüquqlar barədə ətraflı danışmırıq? Elə bu günlərdə müxbir saat rubrikamızın bir buraxılışı Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələrdə insan haqlarının, o cümlədən mülki hüquqların necə qorunmasına həsr olunub. İllərdir kirədə yaşayan bir dinləyicimiz istəyir ki, daha çox evsizlər barədə danışaq. Televiziya və radio kanallarda aparıcıların işlətdikləri Azərbaycan dili, şəhərdəki tıxaclar, dövlət idarələrində bürokratik əngəllər, Sovet dövründə əhalinin banylarda qalan əmanətləri barədə də dinləyici fikirləri var. Beləliklə, efirdə radio forumdur.
Alo, salam, Elmir dadım. Bu, son zamanlar qalxan qiymətlərin qalxması ilə bağlıdır fikrim. Mənim başım çıxmır, bu, bəzi hakimiyyət nümayəndələri deyirlər ki, qiymətlərin artması Dünya Bankının tələbidir, mənim valyuta fondunun tələbidir ki, qiymətlər dünya standartlarına, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılsın. Və onlardan soruşmaq lazımdır ki, o həmin Avropa Dünya Bankı tələb edirmi hökumətdən sizin ölkə vətəndaşlarının məvacibi də Avropa dünya standartlarına uyğunlaşdırılsın? Təbii ki, yox. Onlara necə sərf edir, o cür də təklif edirlər və çox təəssüf ki, hökumət də bu cür siyasətə, bu cür iqtisadi gedişlər edir. Bu da sadə vətəndaşın güzəranını daha da pis edir.
Azadlıq Radio Stansiyasından söz azadlığından, məhbuatdan, toplaşmadan çox danışılır. Heyif ki, mülkiyyət azadlığından azdır, verilişlər verilir. Bu dəqiqə Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda əhalinin xüsusi mülkiyyəti Bakı yüksəsinə talinin sayağı müsadirə olunur. Xayiş olunmalıdır ki, eləyərdim ki, bu haqda da geniş, tez-tez verilişlər təşkil edəyərdir. Çox sağ olun.
İlqar Abdullayev, çox istəyərdim ki, Azərbaycandakı ən qlobal problemlərlə
danışasınız. Məsələn, əsrə verdiyim nömrə, mənim kirədə qaldığım evdə, 47 yaşım var. Müəyyən səbəblərdən olub bu. Günləri mən öncə sənət adamıyam. Günləri mənim 47 yaşım var, hələ kirədə qalıram. Oğlumun 19 yaşı var, daha da 18. Həmiş ona deyirəm ki, oğlum, 47 yaşında Azərbaycanın bir vətəndaşına bu dövlət bu günləri bir gün ağlaya bilmirsən, hər mən bu günləri kirədə yaşayıramsə, sən elə ginən ki, get başqa bir dövlətə, o dövlətə ki, orada vətəndaşına hörmət edirlər. O vətəndaşın orada cəmiyyətdə birinin 5 milyon dollarlıq villası, birinin də bir də kirədə qalıb ev almağa da heç bir şey ümidi olmayan bir dövlət olmasın bu bizim ölkə kimi. Get, yaşa yenə insanların, insanlara insan kimi hörmət elədiyi bir cəmiyyətdə. Eyb yox, mən nə vaxtsa 5-3 il Allah nömrü verirsə, nə vaxtsa öləndə gəlin, mənim burada dəfn edib 5 gün, 3 gün çox sonra gedərsən. Amma bilərəm ki, ruhum arxayın olar ki, sən insanların insanlara hörmət elədiyi, cəmiyyətin və öz vətəndaşına, dövlətin öz vətəndaşına qiymət qoyduğu bir dövlətdə yaşayırsan. Dostum, mənim kimi yox. Bir ipoteka krediti verir, bir, nə bilim mən, deyək ki, bu günləri tutaq ki, mənim 47 yaşım var, bir, heç olmasa bir kreditlə evlər dikək, gedəsən, heç olmasa ömrümün bir 10 il, 15 ilindən sonra qismət olsa yaşasam, heç olmasa mən bilərəm ki, bir heç olmasa ayda burada verdiyim 260 manat kirə pulunu verirəm, heç olmasa axırda. Bir özüm öləndən sonra oğlum var, qızım var, bunlar heç olmasa bilərəm ki, heç olmasa mənim meydimi cənazəmi üzr istəyirəm. Heç olmasa bir evdən çıxardırlar. Mənim kimi millərlə, milyonlarla insanlar var. Milyonlarla insanlar var. Hansı bir cəmiyyətdə belə bir paradoks var? Hansı bir cəmiyyətdə göstərin görək? Xahiş edirəm belə şeylərdən danışın. Bunun ölkənin prezidenti bəlkə də bilmir, xəbəri yoxdur bu işlərdən ki, yalanlanıb cəmatın başına oyunlar açırlar. Bir ipoteka krediti vermək istəyirlərsə ki, 100 dənə orada əngəllər qoydular. Getdim, getmişəm ipoteka krediti üçün mənə deyir ki, gəti girov qoy, bura sonra vermişsən. Deyirəm, mənim yaxşı 20-30 min dollarım mənim girov qoyarsa, evim varsa, işim varsa, bəs səndən gəl, niyə ki, kredi götürürəm? Elə mən evimi satıb gələb ev alıram da. Evim varsa evini inirəm. Belə şeylərdən xahiş edirəm danışın. Heç olmasa bu cəmatın bir yaralı yeri, yaralı. Əsas bu nə bilim bu sudur, bu işıqdır, bunlar da problemdir. Amma valla bunları bir təhər öz gücünün insan yoluna qoya bilir. Amma elə şeylər var ki, onu dövlətin, cəmiyyətin köməyi olmadan heç eləmək mümkün deyil. Mənim aldığım əmək haqqı ilə bundan sonra gələ mən 2 il belə ömür yaşayam ki, nəsə bir şey deyim. Özləri əmək haqqı belə, cəmiyyətdə hər şey oğurruq, quldurruq. Nə bilim mən, nətər edirlər. Yaxud da ki, belə bir təklif verərdim ki, 5 milyonlarla, milyonlarla qiyməti ölçülən evləri dikən, nə bilim mən, evlər tikənlər, hamısını Allah sağlığına qismət eləsin, heç kim malına gözü yoxdur, sadəcə olaraq məni bir cəkim maraqlandırır. Bu cəmiyyətdə, bunlar nə cür eləyirlər ki, bu pulu nə cür qazanırlar, onun yolunu bizə də göstərsinlər, bu yazıq mən təbəqədə adamlara. Biz də bir baxaq görək, bizə lazım deyil o villalar, şəxsən mənə lazım deyil o Mercedeslər, ciplər, filanlar, filanlar. Heç olmasa bu deyil bu panel evlər, belə bu beton evlər tikirlər, yalandan bir böyrələrini tikib, bir qapı qoyub pəncərə verirlər, bizə 60-70 min dollara, 80 min dollara. Heç olmasa onun birini alaq, bir 15-20 illiyə kreditini zaten alaq, heç olmasa öləndə meydimizi oradan çıxarsınlar. O yolu göstərsinlər, heç olmasa geriyə onu alaq da, onu geriyə alaq, ala bilək daha doğrusu. Biz inşaatla mənə lazım deyil onların, o hər şeyi qalsın onlar. Amma yolu göstərsinlər, görək bu cəmiyyətdə nə cür qazanırlar bu pulu ki, biz onu eləyə bilmirik. Biz nədən olar da nə istəyik görəsən. Belə şeylərdən danışın, xahiş edirəm. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hörmətli Azadlıq, Rəhmanov Rəhman. Mənim deyəcəyim söz belədir. Qabaq nə tər Sovetin vaxtında o siyasətlə bizi aldadırdılar. İndi də Avropa Şurası və Amerikanın o demokratiya siyasəti bizi fırladır. Bunu düzdüm, düzmü deyirəm, ya yox, onu xahiş edirəm, izah edin.
Salam, hörmətli Azadlıq Radiosu. Radio və televiziya kanalları işçilərinin gərgin əməyi sərf etməklə müxtəlif verilişləri xalqa çatdırırlar. Bu, çox təqdirə layiq bir haldır. Mənim iradım isə aparıcıların sözlərin düzgün tələffüz edilməməsinədir və ya bayağı sözlərdən istifadə edilməsinədir. Demək olar ki, bütün kanallarda aparıcılar və diktorlar dilimizi cılız və lazım olmayan sözlərdən istifadə edirlər. Və hətta etikaya zidd olan sözlərdən istifadə edirlər. Məsələn, aparıcıların çoxu edəciyik, gedəciyik, unutmayın. Bax, belə sözlərdən istifadə edirlər. Və eləcə də dilimizə yeni-yeni sözlər gətirməyə çalışırlar. Çözüm sözü, məsələn, Türk sözüdür bu, lap yaxşı. Türk qardaşlarımızda bizim böyük hörmətimiz var. Ancaq ki, axı, çözüm bizim sözdür. Və yaxud rəsmi verilişlərdə ABŞ Departamentinin sözçüsü, bu hansı, nə bilim mən, ahəng qanununa uyğun sözdür ki, bunu tapıb salırlar. Və eləcə də, xüsusilə də bu idman şərhçilərinə mənim bir iradım var. Bunlar da yeni sözlər axtarmağa çalışırlar. Əlcək yeyəni bu qapıçı sözün qoyub əlcək yeyəni deməyə nə ehtiyac var? Və yaxud məşqçi əvəzinə çalışdıran deməyə nə ehtiyac var? Və ən başlıcısı da odur ki, 32 xokkey komandalarının oyununu şərh eləyən bir aparıcı orada deyir, filan komandanın xanımlarını filan komanda darmadağın etdi. Bu hansı etikaya uyğun olan sözdür? Mənim bir xahişim odur ki, Azərbaycan dilinin qramatikasına hörmətlə yanaşaq, o sözlərimizi düzgün tələffüz eləməyə çalışaq və xalq da bizim bu, nətərdir, zərif, incə, məlahətli dilimizdən qoy zövq alsın. Çox xahiş edirəm, mənim bu fikrimi nəzərə alın. Sağ olun, adımı, ünvanımı isə mən o sözümün təsiri olsa sizə çatdıracağım. Sağ olun.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
Adım Ümmətli, mən bir məsələ mənə narahat edir. Deməli, bu Bakı şəhəri Yasamalı rayonu Zəfər bəy Əhməd bəyov küçəsinin yuxarı hissəsində təxminən Zəfər bəy Əhməd bəyov 38-dən 40-a qədər, hətta 55-ə qədər olan ərazidə ümumiyyətlə nəqliyyatın sıxlığı problem yaradır. Nə baxımdan? Bu yolu keçmək üçün heç olsa bir piyada keçidinin və yaxud piyada xəttinin olması yaxşı olardı. Çünki bu yolu keçmək üçün uşaq, qoca, yaşlı adamlar əziyyət çəkirlər. Dayanacaqda avtobusdan düşən piyadalar bu yolu keçmək üçün çox çətinlik çəkirlər. Çünki maşınların, yəni avtomobillərin sıxlığı burada daha çox gözə çarpır. Nə əlaqədar təşkilatlardan bu barədə tədbir görmələrini xahiş edərdim. Azərlər Radiosuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ümbət Məsimov.
Alo, mənim adım Azər. Yaşayıram Xırdalan şəhərində. Şəhər demək olarsa. Göydə Allah, aşağıda sizi bilib sizə zəng vurmuşam. Artıq bu bürokratizmdən bezmişəm. Qızımın 16 yaşı tamam olub, fevral ayının 19-u. İndi mən JK getmişəm, spravka istəyirəm, arayış. Ki, aparım, verim pasportstoya forma 1-də, forma 1 bir də arayış. Pasportstoya onu üçün şəxsiyyət vəsiqəsi alım. JK-in müdiri mənim qabağıma su pulunu qoydu siyahı, orada siyahıda qonşular da gedirdi. Mən də o siyahıya baxdım, dedi kodunuz da buradadır, hamısında var. Birinə 173 manat yazıblar, birinə 200 nə qədər, birinə 600. Bizim də eymizə, hara, praksikayam, ora yazıblar, 1090 manat. Deməli, biz 15-16 başıq. Yaxşı, deyək ki, bizdən də çox yaşayanlar var. Onlara da az yazıblar, bizdən qat-qat az yazıblar. 1090 manat, mən özüm müəllim işləyirəm, yoldaşım müəllim işləyir. İki dənə mən student tələbə yola salıram dərsə, məktəbə. Mənim daşım yox, başım yox, maaşı baxan adama. Maaş da bizə, bilirsiniz, bu bazar iqtisadiyyatı bahalıq baş alıb gedir. 1090 manat. Su pulu gəlib. Deməli, 10 il bundan qabaq, təxminən belə olar, 8-10 il bundan qabaq JK verirdi, sonra JK-dən keçdi su idarəsinə. Su idarəsinə indi təzədən keçib JK, bilmirəm, JK veriblər, arayış verməyin, bu pulları yığın. Ona görə JK deyir ki, bizə JK keçir, may ayının birindən, verginə mən verim arayış. İndi deyirəm, biz 3 ailə yaşayırıq da orada. Deyirik, 3-ə bölsək, hər övrəsə 370 manat düşür. Yaxşı, mənim maaşım 370 manat eləmir. Mən, yoldaşım ikimizin bir yerdə maaşı 300 nə qədər ancaq eləyər. bu tələbə xotdururam, bunun yeməyi, içməyi, geyməyi, ümumili ilə deyirəm də, hər bir dərdi, dərdləri var, xeyri var, şəri var. Mən bəyəm sizə borcluyam, bu 370 manat da az puldur, elə 1100 manatın yanında, 1090 manatın yanında. 370 də az deyil, 3 yerə bölüblər. Bunu hardan götürüb yazıblar? Şok qoymayıblar, sayğa cələm qoymayıblar bizə. Hardan götürüb bu pulu yazıblar? Kimə nə istəyirlər onu yazırlar. 370 manat, deyir ki, 6 manatdan da indi deyir su pulu adama. 6 manat, 6 manat su pulu versə cəmaat onda nə cür yaşasın? Hamısı deyir ki, 2 manat gəlir indidən. Öz suyu da biz texnik su işlədirik. Suyu da biz özümüz çəkmişik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam Azadlıq Radiosu, mənim adım Əkbər, soyadım Xeybərdir. Mən bir ilə yaxındır ki, sizin radionun daimi dinləyiciyəm və sizin müxbirlərdən birinin bu sualına istəyirəm, mən çəlis və dürüst cavab verəm. Əvvəlcə sualı xatırlayıram. Sizin müxbirlərdən biri həmişə reklam formasında sual verir ki, görəsən bazarlar sayı etibarilə neçə məmur arasında bölüşdürülmüşdür. Mən bu suala cavab verərək onu bilmək istəyirəm ki, əgər bazar İnzibati ərazi bölgüsünə görə hansı rayon ərazisində yerləşirsə, bu bazarlar həmin rayonun polis rəisi, həmin rayonun prokuroru və həmin rayonun icra başçısı tərəfindən görüşdürülmüşdür. Əlbəttə, Füzuli və Cəbrayıl rayonları istisna olmaq şərti ilə. Sağ olun, cavabın mənim nə qədər əcəbdə dərs dürüst olduğunu özünüz araşdırarsınız.
Mən Mircə, şikayətim yolla bağlıdır. Biz Məştağ qəsəbəsinin Gülçülü savxozunda yaşayırıq. Gülçülü savxozunun yolları çox bərbat haldadır. Hələ 3 il bundan qabaq cənab prezident Hacıbalı müəllimə bildirmişdi ki, bu yol düzəldilsin. Lakin hələ indiyənəcən heç bir şey yoxdur. Xahiş edirəm bunu araşdırasınız. Bir şeydən nəzərinizi çatdırım ki, Gülçülü savxozu birinci və ikinci hissələrdən ibarətdir. Birinci hissəyə, birinci savxoza yol çəkilmişdir, lakin ikinci savxoza çəkilməmişdir. Yollarını çox bərbat haldadır. Yağış yağanda, ümumiyyətlə, qış faiz mövsümlərində balaca maşınlar bizə işləyə bilmir. Xahiş edirəm, bunu araşdırasınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Dadaşov tüfamiləm. Mən Nigaranam, mən 82 yaşım var. Amanat qəsəsində pullarım var. Heç kimim yoxdur, tək yaşayıram. 60 manat pul alıram. Bəs bunu ha vaxt verəcəklər? Siz deyirsiniz ki, hey, zəng eləyin, deyin, cavab verək, verin də cavab da. Bəs ha vaxt verəcəksiniz axı? Xahiş edirəm mən Azadlıq Radiosundan. Bunu bir mətləbi bizə hərə durur bir söz deyir. Deyirdi verəcək, sonra sabah verəcək, sonra dedilər ki, yox, verməyəcək. Heydər Əliyev deyib ki, birləri olmayacaq. Belə o şey olar.
Mən Ermənistan qaskınıyam. Qaskını yox, məcburi köçkünüyəm. Özündə ki, biz gələndən 1-2 qəpik pulumuz var idi. Qoymuşuq banka, hökumətim qasıya. Bizim pullarımızı vermirlər. Xahiş edirəm hələ sizdən. Görək hələ bir kimə şikayət edək ki, bizim pulumuzu verəcəklər. Niyə vermirlər bizim pulumuzu? Biz günlüklə 1-2 qəpik pul yığdıq, qoyduq ora. Yemədik, içmədik. Niyə vermirlər bizim pulumuzu? Versinlər bizim pulumuzu. Artıq verəcəklər sizdən xahiş edirəm ki, versinlər bizim pulumuzu. Biz kimə şikayət edərdik? Neftin pulu bayda aşır, daşır, yer yoxdur qoymağa. Niyə vermirlər bizim pulumuzu? Bir də ki, biz su yerində işləyirik. Mənim qızım su verir binalara. 4 aydır cəmaatın pullarını vermirlər. Niyə vermirlər cəmaatın pulunu? Bilmir ki, bizim bu böyük vəzifələrimiz, bu prezidentimiz bilmir ki, cəmaat aylıq da almasa nə ilə dolanar? Bu ac qalacaq. Gedək oturaq bazarlarda dilənək. Kiməsə əlimiz açaq? Xahiş edirəm mənim şikayətimə baxasınız, özündə radioya qulaq asasam, radioda səsləndirəsiniz. Həyəcanlı, həyəcanlı dedim, yadımdan çıxdı. Adım Atlas, Ermənistan qaskınıyam. Sağ ol.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar, qarış-qaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyildi ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına buldu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi köksünlər qəyindən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Hər kəsin öz doğrusu var. Əsr həqiqətsə bu doğruların arasından seçilir. Hətta İçinlər Oxan saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişində doğrunu arayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Tələnçiniz kəm qoyusun. Bağlaşdığı yox.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bütün Rusiyaya tanıkım geri dalsın.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Bu günlər ismi görmüşəm. Fotoparkın dəlindən alıbdır.
Məş qazma kirbüçünü yod tükəs tarikanı yev stəğcvələ xoski azadlıqan.
Vəran cazqum em yev marmant qıraki vəra yevvum e.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızla.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40. Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdim. Va uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.